түндері түгі күндері түгі жылыты мейлі өтсі өтсі өтсін бірақ мекен өнікті қиыншылықтарды өтті қайла ізде жүректі ата жұрты ұсқа болған сүйі үсті күчетті
жел біретіп қырғызымдың желегін бейік көтерсін қылымдар бойы мұраста қалған қомызды дайым күйленсін манас атаның ұрпақтары қырғызды сақтап ілгертен салымын қошқан Шыңғыз ата қалем деп жазып китепке тіліңді сүйгін мекенге күйгін қырғызым дайым өніксін талпынып ұшып биіктікте жастары жерімнің көбейсін ызық көлімнің толқынындай тарихта аты жазылған қырғыз қырылғыз асманда жылдыз күн болып тиеді аламға
қырғыз сенің алдыға өсе берсін дайыма биіктікте желбіреп қызыл желек асманда биік сол орас қалар бұлыттарды жамынған қырғыз атын жоғалтпай ұрпақ олай тартына қырғыз сенің алдыға өсе берсін дайыма биіктікте желбіреп қызыл желек асманда биік сол орас қалар бұлыттарды жамынған қырғыз атын жоғалтпай ұрпақ олай тартына
қарып түндер өтті күндер өтті жыл өтті мейлі өтсі өтсі өтсін бірақ мекен өнікті қиыншылықтарды өтті қайда ізде жүректі ата жұрты ұсқа болған сүйі үсті күчетті
әзелдеден қырғызымдың тарихтан аты жазылы көшмен ұлыттың басында тұрған көкөлекті басқасы қаншалаған шыған адамдар салымын қошу еліме егеменді ұлыт болдық желек кімін кекменнен өніге берсін өнерлі елім сыймығы болып жерімдін шараққан сусын сағынам алыстап алыстап кетсем екенден алмаштырбаймын ұлытымды түгенгіз байлық мансапқа қырғызым жашайды ұрпағын улап шұңқырдай учу асманда ұрпағым манастың ұлытым қырғыз ұзара берсін желеге қызыл жеткірбей талпына тұлпарым сысып жеткізе қойбой жігіттер мықты қожон бұл атам қолдойып қырғызды ырларды жазған тоқтоғұл барпы тоғолоқ молдо тарихта қалды мекенге қошқан чоң салымдар
қырғыз сенің алдыға өсе берсін дайыма биіктікте желбіреп қызыл желек асманда биік сол орас қалар бұлыттарды жамынған қырғыз атын жоғалтпай ұрпақ олай тартына қырғыз сенің алдыға өсе берсін дайыма биіктікте желбіреп қызыл желек асманда биік сол орас қалар бұлыттарды жамынған қырғыз атын жоғалтпай ұрпақ олай тартына қырғыз атын жоғалтпай ұрпақ олай тартына қырғыз елім алдыға